Gepdi ýer anlatdyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2025-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Täzeýistany we Özbegistany bilim alandaşy uldurlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Şolaryň sakaly tyrdyrylýar. Marada gadan şöhretlerini daşary ýurtlara gidýän aýal gyýlaryň sany göz görtele köpelýär. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňkü täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kiev we Washington Saudi Arabistanyň Jidda şäherine geçilen gepleşiklerde durnukly parahatçylygy gazanmak uğruna ädim etdiler diýip Ukrainanyň prezidentiniň web sahypasyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Gepleşikler 9 sagat dowam edipdir. Kiev ABŞ ýardymlarynyň şol sanly aň töwe maglumatlarynyň paýlaşylmagynyň öwüdine Russiýa bilen arada 30 gün möhlet bilen ýaraşygy razy boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski ýaraşyk teklibiniň ilki başda ileri sürülşi ýaly diňe bir Huawei deňiz operasiýalaryna däl etem front çydygyna da degişli bolanyny aýtdy. Taraplar seýrek mineral resurslary boýunça ulaşığı da tiz vaatda barmak boyunca ulaşdı. Gepleşiklere katnaşıcılar iş toparlarını dörödüp Ukrayna'da uzak mehletli xoğubtuluğu üçün etcek durnuklu parahatçılığı dikeltmek uğruna maslahatlaşmalara derhal başlamak boyunca karar kabul ettiler. ABŞ prezidenti Donald Trump gepleşiklerin ideyanı Rusya'nın yaraşığı kabul edecektiğine umit bildirdi. Şeredol Zelenski'ni yeni aktamı çağırmağı tayardığına etdi. Trump ABŞ Rusya gepleşiklerinin 11-12 Mart'a meyilleştirilenliğine etdi. Yönü vekiliyetin ağzalarını anıklaştırmadı. Bulardan başka da oluşu hepte Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefon töhbetdeşini geçirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýanyň ýakyn wagtda ýaraşygy razy boljakdygyny umyt bildirdi. ABŞ-nyň Milli Hukukçuluk Kengeşçisi Mike Waltz çaknaşygy soňlamak uğruna Ukrainanyň anyk ädimleri we teklipleri hödürlänýänini aýtdy. Şeýle dol öňümizdäki günlerde Russiýa wekili bilen gepleşmek planlarynyň bardygyny aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trumpyň kengeşçileri Russiýaga garşy girilen sanksiýalary gowşatmak boýunça meýilnamalary işläpdi diýer diýip Bloomberg öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä gödüňini tutulýan ýetgeşmeler esasan Rus nebitine garşy girdilen çäklendirmeler değişildir. Bloomberg 7-nji martda Aktamyň günwatar kampaniýalaryna bir barrelini 60 dollardan ýokary baha tölenip satyn alan Rus nebitiniň daşalmagyny hemde ähtiýaçlandyrylmagyny gadagyn edýän baha çäklendirmelerini ýatyrmagy aralyp maslahatlaşanyny habar berdi. Bloomberg-iň we Reuters-iň çeşmeleri sanksiýalaryň gowşadylmagynyň Russiýanyň Ukraina bilen arada parahatçylyk ulaşygy bilen razylaşmagyna garaşly boljakdygyny aýdýar. Reuters-iň çeşmeleri Washington-yň sanksiýalary Kremliň egilişigi bolmadan şertsiz ayırmağı meyilleştirmeýänini aýdýarlar. Trump 7-nji martda eger Russiýa Ukrainaga garşy düşmançylygy bet etmegi ret etse, oňa garşy ýeti sanksiýalaryň girdiljekdigi bilen haýbat etdi. Bu aralykda Bloomberg Russiýanyň henide çyny parahatçylyk ulaşygy boýunça egilişik alamatlaryny ma'lum etmeýändigini aýtdy. Ýöne Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov mundan öňe Trump administrasiýasynyň Ukrainadaky hereketleriniň dogry ädimler bolanyny aýdypdy. Odessa portuna atan Rus ballistik raketasy Aljiýere dänilip barýan bir ýük gemisine zarar berdi. 4 ekipaj agzat helak boldy. Bir adam yaralandy. Odessanyň Harbor administrasiýasynyň jemgyýetçilik kengeşiniň başlygy Serhiy Bratchuk port häkimetine salgylanyp habar bermegine görä, bu hüjüm 11-nji martda akşam saat 20:17 bolup geçdi. Hüjümiň wideolaryny paýlaşan bir näçe Telegram kanaly bu zarbanyň Russiýanyň Iskander M raketasynyň ulanyp amala aşyrylanyny aýtdy. Deňiz habarlaryny çap edýän The Maritime Executive neşrine görä MJ Pınar ýük gemisi Barbados baýdygynyň astyna hasaplanypdyr we bir grek kompaniýasy tarapynyň dolandyrylýan ekeni. Zarba wagtyna gemi üstüne 30 000 tonna galla bilen Odessa portuna baglanyp duran ekeni. Hüjümde 12 agzat bolan ekipajdan 4 adam, 3 Siriýaly, 1 Ukrainaly helak boldy. Port infrastrukturasy ziyan çekdi. Şeýle-de Russiýa 11-12 martda başga-da bir näçe Ukraina şäherlerine hüjüm etdi. Dnepr-de bir ýaşaýyş çağı, çağlar bagy we mekdep ziyan çekdi. Harkivde şahyt dronu ýaşaýyş binalarynyň arasyna ýaryldy. Sumyda bir ammara dron bilen zarba uruldy. Yerli häkimetler görä bu Bularda adam ýetirleri hasap alynmady. Samarkand sewtinin 19-20 asırlardan galan medeni mirasa degişli binalaryň bir kanun ýykylanyny anyklanyny çekilen ziýanyň umumy bahasy 46.18 milliard som, ýagny takminan 3.16 milyon dollara barabar bolup diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň metbuat gullugy aýtdy. Katakurgan etrafına Kuşok Atametçidi bir kanun yıkılıptır. Urgut etrafına Ahmet Yasavu hem de Hoca Urinboy metçidi bir kanun yıkılıptır. Bu yadigarlıkları diketmek için 36.16 milyard som. Takminen 2.18 milyon dolar gerek olur. Şeride Samarkand'daki Kulba bina gerçilik yadigarlığı zirvur olan ruhsatnamalar alınmadan avatlanıp 12.12 milyard som. Yani 785 milyon dolar çemesi yitki çekiliptir. Prokuratura idarasına göre değişli kanun bazımları boyunca cinayet işleri kodgılıptır ve hedirki vatı derin evişleri alınıp parlayar. Munodor Azatlyk radiosu Daşkent sewtiniň Bukinski etrafyna 4-nji asyrdan galan arheologiýa ýadygärliginiň bir kanun ýykylanyny habar berdi. 2020-nji ýylda Samarkandda döwlet tarapynyň hem de UNESCO tarapynyň gorulýan başga bir ýadygärligem